Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате извънреден брифинг на ГЕРБ от 9 януари.
Повода за днешната пресконференция е така тиражирните обвинения от страна на опозицията за това, че ГЕРБ по някакъв форма иска да замете следите за това иска удължаване с една или две седмици на парламента, за да с обвинението, че едва ли не искаме да замете. Някой да замете нечи следи. В тази връзка... Моля? По-близко така, чува ли се?
Да.
Включвам. Ще повторя в начало. Повода за брифинга днес е така тиражираните обвинения от страна на опозицията във връзка с нашата така евентуална идея и призив към президента Радев, за бъдещия президент Радев. Ако е необходимо да се удължи работата на Народното събрание с една или две седмици, не става въпрос за повече.
Обвинението от страна на опозицията е едва ли не, че ние искаме да замитаме нечии следи. И в тази връзка бързам да им кажа, да им отговоря две неща. Първо, ако ГЕРБ е имал желание някога да замите следи, най-малкото щеше да поеме мандата, връчен от президента Плевнелиев, и щеше да се опита да състави правителство втори в мандата на 43-то Народно събрание. Второ, ако колегите от БСП бяха толкова искрени в своите притеснения, те какво направиха? Те избягаха същото отговорност, защото те също имаха тази възможност по Конституция да направят правителство в мандата на 43-то Народно събрание и да извадят наяве всичките техни притеснения за корупция, за замитане и така нататък. Що се отнася до желанието и по евентуално призива към президента Радев за удължаване на работата на Народното събрание с необходимото време за приемане на промени в избирателния кодекс, то може да кажем следното. На изборите, на последните избори, без да казвам дали ние сме най-големите радетели за мажоритарна система или не, защото всеки един народен представител, всеки един човек има своето разбиране за това, кое е добре и кое не, но в крайна сметка, макар че 13 000 гласа не са стигнали, за да бъдат приети като задължителни тези промени, в крайна сметка тези 2 милиона и половина души са гласували, те ще са направили си труда и ние като народни представители, дали ни харесва или не е друг въпрос, но ние трябва да се съобразиме с тях. И тук не става въпрос за някакъв популизъм, а за това наистина, че и на другия всеки един вид избори, вие знаете, че определя тези, които отиват да гласуват, а не тези, които не отиват да гласуват. Това е конституционно право. Те са изразили такова чрез гласуване. И ние като народни представители, независимо дали е в 43-то ново събрание или за бъдеще, ние винаги ще трябва да се съобразяваме с волята на избирателите. И тук ще спра, ще дам думата на господин Дани Кирилов, за да обясни точно стъпките, които ние сме предприели, които да оборим всякакви съмнения за някакъв популизъм, а наистина да обективни, конкретни мерки, които сме се насочили и искаме да изпълним в рамките на този мандат. Без да чакаме избори, следващия и така нататък. Ще дам думата на господин Кирилов.
Благодаря. Здравейте и от мен. Искам да представя на вашето внимание действията, които предприемаме, ще предприемем, т.е. планирали сме ги в изпълнение на нашето решение да подкрепим резултатите от гласуването на проведения 6 ноември референдум. Както знаете, на 14 ноември ни внесахме проект за решение на Народното събрание във връзка с резултатите от проведения референдум. Съгласно този проект ни предлагахме по трите въпроса, които са получили сериозната подкрепа чрез гласуването на избирателите, Народното събрание да подкрепи тези резултати и да предприеме съответните действия. Бяхме предложили с оглед онзи времеви хоризонт да се възложи на Комисията по правни въпроси до 15 декември да внесе доклад за второ гласуване в пленарна зала. Вие сте свидетели, че през това време ние бяхме непрекъснато на разположение по този въпрос, макар и да не получавахме подкрепа от другите политически сили. Също така правна комисия проведе широко обществено обсъждане с представители на доктрината, на обществени организации, специалисти в областта на изборния процес. Бяхте свидетели на това обсъждане, както и на тезите, които бяха изложени и застъпени в този дебат. За утрешния ден на извънредно заседание на правна комисия, като председател на правна комисия, съм предложил точка първа от дневния ред да бъде обсъждане на проекта за решение във връзка с проведения референдум. Смятаме, че това е първото и основното действие по закона. Това е по закона за прякото участие на гражданите, което е свързано с изпълнението и прилагането на волята на избирателите. Знаете също така, че до настоящия момент Народното събрание не е получило официално решението от Централната избирателна комисия, защото това решение се обжалва пред Върховния административен съд. С оглед събитията от миналата седмица, това, че други парламентарни групи правят опити за законодателна инициатива по тези въпроси, както и след като получихме съобщението от Върховния административен съд, че на експертизата се дава нов 10-дневен срок да изработи експертизата, това ни мотивира да поискаме все пак в оставащите няколко седмици на това Народно събрание, като единствения орган, който би могъл да разгледа, да обсъди поставените въпроси, смятаме, че сме и длъжни да сторим това. Затова стартираме обсъждането с убеждението и с надеждата, че ще получим подкрепа в тази връзка и от други парламентарно представени политически сили. По отношение ключовия въпрос, въпроса за мажоритарната система за гласуване, през тези повече от месец и половина, вие знаете и сме говорили досега, че работим по наш законопроект за прилагане на мажоритарната система изцяло при провеждане на избори за народни представители. Ние сме готови, сме на финала с нашия законопроект и планираме в четвъртък той да бъде внесен в деловодството на Народното събрание. Ще подчертая това, което каза и колегата Ненков. Тук под необходимо време за разглеждане на законодателните промени, ние нямаме предвид нещо по-различно от това да се разгледат промените в рамките на 3, максимум 4 седмици. Тоест, ако има консенсус, ако получим подкрепата, това означава, че бихме могли да се справим и в сегашния времеви хоризонт на настоящото Народно събрание. Т.е. смятаме, че бихме успели, макар и с много напрегната работа, но дори до 26-27 да обсъдим на второ четене тези промени. Разбира се, това означава денонощна работа и по-кратки срокове между първо и второ четене. Ако имаме една седмица повече време, това означава, че ще имаме малко по-спокойна възможност да обсъдим детайлите. Но в настоящата ситуация, тъй като Политическа партия ГЕРБ стои зад волята на избирателите, смятаме, че е наш ангажимент да поемем тази работа и да опитаме да се справим до разпускане на 43-то Народно събрание.
Добър ден, Берновска, Радио К2. Господа, имам два въпроса. Вчера председателят на парламентарната група на ГЕРБ и заместник председател на партията през ефира на БНР се обърна към новия президент Радев да удължи живота на това Народно събрание. Вие надявате ли се това да стане и ще предприемете ли официално обръщане към президента Радев, за да се случи всичко това, което говорите по отношение на изборния кодекс? И вторият ми въпрос е малко по-общ. БСП, гледам, че става ли сняг, сигурно пак ще ви опрекнат в популизъм, както за изборния кодекс, така и за снега, така и за някои други работи, за АПИ и така нататък. Господин Кирил Добрев ви пуснал на ден една песен като поздрав. Аз ви предлагам утре, ще да го посрещнете с една друга песен, която... Надара да попитате БСП какво не са чули от това, което говорите вие и колко пъти трябва да го повторите. Благодаря.
По отношение на времето, не е необходимо за трети път да разяснявам нашето виждане за необходимото време. Тук не иде реч за удължаване с месец, в никакъв случай. Иде реч за такова удължаване, което да позволи при най-напрегната, най-стегната организация да се обсъдят настоящите и този законопроект, който ние ще внесем. Дали официално е необходимо да се обръщаме към новоизбрания президент, смятам, че не е необходимо това. Достатъчно е, че публично заявяваме политическата ни воля в този смисъл. Също така искам да подчертая, че по отношение действията за разпускане и свързаните с това действие, президента има изключителната компетентност и правото да съобразява, и Конституцията му е гарантирала това право и тази правна възможност. Тоест, ако президента прецени, че са необходими 3 дни да се довърши тая работа, прекрасно. Ако се прецени, че му е необходимо една пленарна седмица, прекрасно. Ако каже, не, действаме в времевия график, който, да кажем, най-експлицитно следва от процедурата до сега, добре, ще опитаме и до 26-27 да се справим с тази работа.
Каква е дефиницията за популизъм? Популизъм обикновено е тогава, когато обещаваш неща, които съзнателно знаеш, че някак да ги изпълниш. В случая, ако приемеме, че ГЕРБ е популист, и ние работим по този начин, то тогава означава, че всичките неща, които каза колегата Кирил, всъщност нямаше да са факт. Защо? Имаме два варианта. При положение, че са минали вече изборите за президент и избора за референдум, ГЕРБ е най-голямата политическа група в сегашния парламент. Ние сме били изправени пред два варианта. Единият вариант да си затворим очите, както всички останали се правят угодно и темата не съществува, освен ако ние няма повдигнем. Това е единият вариант. Независимо от хоризонта на работа на Народното събрание, независимо какво ще реши президента Радев, това е негово право, Конституцията му го е гарантирала. Но ние като най-голяма политическа група, ние сме длъжни, и това е нашето разбиране. Аз не случайно преди малко казах, не става въпрос дали всеки един от нас е убеден в тази система или не, но със сигурност хората са избрали това да бъде тяхната воля. И ние трябва или да се съобразим, или да си затворим очите. Ние сме избрали варианта, който е по-трудния, да предприеме конкретни мерки, да имаме нашия законопроект, да стигнем до някаква крайна точка, а оттам нататък всъщност ще провериме дали всички останали групи, които много така са радетели да чуят народа, да чуят какво хората искат, то тогава чрез гласуване да се види кой реално седи за тези 2 милиона и половина души, които са гласували, и кой ли не. И не може 13 000 гласа, макар че ние сме хора, които сме радетели на това, винаги се спазва закона, но не може 13 000 гласа да са основание парламента просто да затвори врати, да чакаме следващите парламентарни избори, да видим тепърва какво мнозинство ще се сформира и така нататък. Ние апелираме към президента, оттам нататък това е негова воля. Аз смятам, че ако всичките парламентарни групи имат и стигаме до консенсус да се съобразиме с волята на хората, то тогава аз съм сигурен, че и президента ще се съобрази. Така че предстои да видим. Що се отнася до господин Добрев, мисля, че не е удачно да се говори за него, тъй като когато човек излиза и изказва мнение, най-малкото трябва да говори истината, особено когато си народен представител, или поне да е някъде близко до истината, а не да говориш празни приказки. Това не искам да влизам в тази тематика.
А в законопроекта, който ГЕРБ ще предложи, предлагате въвеждането на 100% мажоритарна система или на местен тип?
Следваме изцяло положителния отговор, така както е гласуването в референдума, т.е. мажоритарно гласуване с абсолютно мнозинство в два тура на цялата територия на Република България. Имаме някои различия в правните решения и в техниката по отношение гласуването в чужбина. Смятаме, че настоящия законопроект, който беше внесен по инициатива на Мая Манолова, не решава по удачен начин тези въпроси и решения, както и по 5-6 основни ключови въпроса, ще представим алтернативни детайли.
Кажете, колко избирателни района ще има ли такива отделни за чужбина изобщо? И също така, как е уреден въпроса с депутат, който бъде избран за министър или изобщо се оттегли от парламента? И също така казвате, че трябва консенсус, за да бъде така стегнат формат, приети промените. Имате ли поне от някои от партиите в парламента разговор по този въпрос и заявена подкрепа?
По отношение конкретните въпроси бих предпочел да ги коментираме след 2 дни. По отношение въпроса за съвместимостта, т.е. какво става с народен представител, който след това бъде назначен за министър или на друга несъвместима длъжност, ограничението е в Конституцията, т.е. не може чрез изменения в изборния кодекс да променим правилото по отношение на несъвместимостта. Така че не би могло да се избегне от последващи частични избори. По отношение на гласуването в чужбина, ще предложим принципно по-добър модел. Принципно по-добър, по-различен модел. Не искам да коментирам дали избирателните райони в чужбина ще са 6-9 или ще са в друг динамичен, да го нарекам, но условно казвам, динамичен порядък. Това е.
А какво стана с добрите практики за непромяна на изборните закони непосредствено преди изборите?
При всички положения, пристъпим ли към това изменение, ще нотифицираме Венецианската комисия. Надявам се, макар сроковете в този случай да бъдат кратки, Венецианската комисия да направи експресен мониторинг по отношение на законодателния процес и да вземе становище по правилото, защото вие знаете, че ние пък по действа закон сме длъжни в 3-месечен срок от провеждането на референдума да се произнесем по него. Тоест, тук имаме колизия на 2 изисквания, касаещи добри изборни практики. Също така, сега, ако времето беше друго, ние бяхме направили специален график по отношение и на нотификациите, и на изследванията, и на консултациите. Но това беше друг вариант, който не се случи в този парламент. В смисъл, знаете, че вариантите за друг времеви хоризонт на 43-то събрание не се случиха и не се състояха.
И едно допълнение. Вижте, създаването на законовата държава и законите всъщност са в полза на обществото. Те винаги трябва да са в полза на обществото. Но както знаете, нито съвършенен закон има, такъв не съществува в практиката, ако наши всички щяха да ги препишат. И другото, което е важно, че по принцип да, винаги и аз и моите колеги сме с разбирането, че избирателен кодекс преди избори не трябва да се пита, но ние сме в една ситуация, така наречена ад-хок. Самото времево изражение на това, което трябваше да бъде 43-то народно събрание,
е било, нали, неговия край не е предвиден да бъде сега след 2 години. И още повече, че ние в крайна сметка, независимо, че предстоят парламентарни избори, независимо, че има нови народни представители, ново мнозинство и така нататък, то ние все още сме действащи народни представители, изпратени сме там, за да носим отговорност, ние трябва да си поемем отговорността и кръста да изпълним волята на обществото. И закона, и всяка на решение, което гласува Народното събрание, независимо някакси, някой път не трябва да се губим винаги между буквата, точната буква на всяко едно написано нещо, а да търсим все пак първоисточника на законната държава, това е да е в полза на обществото. Щом обществото се произнесе, ние сме длъжни да се съобразиме с него.
Да ви питам, на какво разчитате и как, като предлагате абсолютно мажоритарно гласуване при положение, т.е. как да удължи времето Радев, който сам заяви, че България не е готова за абсолютно мажоритарно гласуване и че е за смесена система. Как очаквате да ви разбере? И още един въпрос имам. Професор Герджиков днес не отрече, че е говорено с него за служебен премиер. ГЕРБ как гледа на тази кандидатура?
Ще дам думата после на господин Кирилов, чисто юридическа гледна точка, да каже неговото мнение, но ако господин Радев казва, че тези 2 милиона и половина души са се заблудили и че те всъщност той приема, че обществото не е готово за такава мажоритарна система, то по същия начин ние не можем да излезем и да кажем, че тези хора, които са гласували за него, са се объркали и те и всъщност не са осъзнавали какво правят. Вижте, хората са казали своята воля и ние или се затваряме очите, или действаме по начина, по който те са ни показали посоката. Така че нека господин Кирилов да каже другата гледна точка.
Ами, то това е основният принцип. Значи, така както ние сме длъжни да уважаваме новоизбрания президент от датата 22 януаря нататък, и той е длъжен да ни уважава като волеизявление, законовото задължение от момента на встъпването. Така че смятам, че от момента на неговото встъпване той би следвало да уважава волята на суверена си, т.е. на тези, които са го избрали. Ако иска да я неглижира, да каже, аз неглижирам респективно тази воля. Притеснявам се да ви отговоря на втория въпрос. Мисъл, в никакъв случай не сме обсъждали политически. Мога само да кажа, че професор Герджиков е един водещ, прекрасен специалист в областта на търговското и гражданското право и аз като негов колега го уважавам като професионалист.
Вие слушахте извънреден брифинг на ГЕРБ от 9 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.